Папа Францішек звернувся до удельників мирних перемов поміж венесуельським урадом, представленим президентом країни Ніколасом Мадуром, і представниками опозиції, які почалися 10 красавіка гэтага года у Каракасе. Послання Святого Айца було прочитано апостольським нунцем у Венесуэлі, арцибіскупом Альдо Джордано, який був запрошений прийняти удзел у діалогу у якості посредника. Гаворка йде про першую спробу перамоў паміж венесуэльскімі ўладамі і апазіцыяй пасля пачатку двухмесячнага супрацьстаяння, у выніку якога загінулі каля 40 чалавек. Насілля не можа прынесці мір і дабрабыт ніводнай краіне, таму што яно нараджае заўсёды і толькі насіллі, напісаў папа і дадаў, што адваротны эфект мае дыялог. Паводле святога айца, супольнаму дабру краіны можна спрыяць толькі паважаючы і прызнаючы адметнасці, якія існуюць. Ён заклікаў венесуэльскія ўлады і апазіцыю да ўзаемнай павагі, гераізма прабачэння і міласэрнасці, якія вызваляюць ад пачуцця нянавісці і адкрываюць на па-сапраўднаму новы шлях. Ён паводле святога айца патрабуе цярплівасці і адвагі, але з'яўляецца адзіным, які можа прывесці да міру і справядлівасці.